belə bir qövmün, Yəhudi qövmün varisi kimi qələmə vermək və onun davamçısı hesab eləmək təbii ki, siyasi məqsədlərdən, siyasi hədəflərdən irəli gəlir və bunu da təbii ki, onun Yəhudi olduğuna görə aparıb bağlayırlar İsrailə və Siyonistlərə və Azərbaycan Respublikasının Siyonist rejiminin bir regional şöbəsi kimi hesab eləyirlər. Bu sahədə keçən illərdə biz baxsaq, yəni dəqiqliklə araşdırsaq məqalələri, çıxışları, bu yan öndə yazılan sözləri, əvvəllər Yəhudilərin indi tarixini ilbəil birdən görürsən, çox belə müzaif surətdə artırırlar. Əvvəllər yazırdılar ki, 1500 illik tarixləri vardı. Sonra onu elədilər, Yəhudilərin Azərbaycanda 2000 illik tarixləri vardı. İndi son məqalələrdə gördük ki, bunu yazırlar ki, 2600 illik tarixləri vardı Azərbaycan Respublikasında. Yəni belə-belə qondarma sözlərlə qondarma tarixi, güya ki, tarixi materiallarla Azərbaycana tarix yaradırlar. Yaxud Azərbaycan Respublikasında Demokratik Respublika adlanan 1918-ci ildə yaradılan respublikada onun yaradıcılarından əvvəllər bir iki nəfəri qeyd elərdilər ki, Yəhudilər olubdu. Güya ki, Səhiyyə naziri Gindes adında Yəhudi olubdu. İndi son illərdə görürük bu respublikanın yaradıcılarından, onun nazirlərindən, onun parlament üzvlərindən bir neçə nəfər də son aylarda, son illərdə artırıblar onlara. Yəhudilərin adları indi bunları da diqqətli yetirmək lazımdır. Yavaş-yavaş görəcək ki, bu respublikada yarı-bəyarı heç olmasa Yəhudi hesab elədilər və adları da qondarırlar. Heç kəs də yaxşı yana gedib araşdırıb bunu öyrənib bilən də yoxdur ki, doğrudan belə-belə adlar olubdur, olmayıbdır əslən. Yəhudi olublarsa, Siyonist də olublar, olmayıblar. Yəni belə-belə tarix yazmalarını Azərbaycan Respublikasına öz siyasi təsirlərini eləyirlər. Bəli, bunun təsiri də olur.
Beləliklə müşahidə olunur ki, siyasi rejim Azərbaycan Respublikasının tarixini təhrif etməklə yanaşı, dırnaqarası tarix boyu bu ölkədə Yəhudi bir imperiyanın mövcudluğu ilə ilgili gülünc iddialar irəli sürür. Ümumiyyətlə, bu iki hərəkəti də çox təhlükəli siyasətlər, yəni Azərbaycan Respublikasının yəhudiləşdirilməsi istiqamətində dəyərləndirmək lazımdır. Əlbəttə, bu siyasətlər eləcə siyasi rejim tərəfindən izlənilməkdədir. İsrail rejiminin saxta Xəzər imperiyası mövcudluğunu irəli sürməsi haradan qaynaqlanır və hansı məqsədləri güdə bilər?
Təbii ki, xub, bir bu dənizin yəni tarixdə müxtəlif adları olubdur. İndi biz İranda Mazandaran gölü onu adlandırmışıq. Keçmişdə Kaspiyan olubdur, Qəzbin gölü olubdur. İndi çox təəssüflə keçən illərdə indi siyasi səhvlər ucubatından Xəzər gölü adı özünü təsbit eləyibdi və bu şəraitdən də sinüslər istifadə eləyirlər. Bu adı keçmişdə Xəzər qövmünə aid olan olubdur və belə bir tarixi cəhətdə verirlər ki, bu məsələyə ki, burada yəni Xəzər qövmi gölün tamam ətrafını öz əhatəsinə alıbdır və özünə keçmişdə imperatoru burada yaradıbdır. Bu cəhətdən təbiidir ki, bunun üstündə daha çox dayana bilərlər. İstər istəməz gölün bu böyüklükdə dənizin adı bir bu adından təsbit olunubdur. Bu cəhətdən də bundan sui-istifadə eləyib və özlərinə bu tarix yazmaqda bir növ əlverişli şərait yarada biliblər. Bunu gələcəkdə nə cür bunu islah eləmək olar, olmaz, bu da özü bir yəni mühüm məsələdir. Çünki siyasiləşibdi məsələ keçən illərdə yadınıza gəlsə, yəni gölün hətta bir jurnalist tərəfindən də sual verilip Mazandaran Gölü adında sual verilen de bir büyük siyasi galmagala sebep oldu ve bu galmagalların karşısını almak için çok da regional devletler bu sahede susmaya üstünlük verirler. Bu da özü yol açır sinüslerin bu siyasi maksatlarına, tarihi uydurmalarına ve bu cihetten de bu meselede yani dikkat etmek lazımdı ki buna da belki gelecekte bir yol açmak lazımdı ki indi bu gölün etrafında olan devletler muhtelif sahelerde emektaşlık ediyorlar. Bunun adında da bir no emektaşlık olunabilir. İndi bunu tespit edeceklerse elesinler. Ancak bunun siyasi suistifade elemeye hususen ecnebilere yol vermemeyine de bir yol açmak lazımdı, bir plan kurmak lazımdı ki hususıyla mesela geçen yıllarda konvensiyon yaratıldı. Hazar Konvensiyonu imzalandı ve orada ecnebilerin bu gölden suistifade elemeklerine, hərbi suistifadelerine hamı imza attı ki bütün devletlerin başçıları imza attılar ki hərbi suistifadelere yol vermesinler ve bunu diğer sahelere de yönetmek olar ve bunu kaydelemek olar ki Xəzərin adından da yani bu gölün adından da ve diğer mefhumlarından da suistifadelere yol verilmesinler.
Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan növbəti Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Minnətdarıq bizi müşayiət etdiyinizə görə sizə çox sağ ol deyirəm biz verilişimizdə. Yenə də Azərbaycan Respublikası İsrail əlaqələrindən danışdıq və hər zaman olduğu kimi Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert can doktor Borhan Heşməti bizi müşayiət etdi. Sağ olun, növbət verilişimizdə görüşərik.
Təbriz Radiosunun peyikdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Eutelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
هستند کانون نژاد آریایی، حتی کانون زبان پهلوی دی. قفقاز عجیب سرزمین.
On yetti.
Neyliyim Allah bu urus başlılar, bilmiyirem hardan aşıp daştılar. Ülkede günden güne çoklaştılar, her emele, her işe çulgaştılar. Koymayın ay köhneler ay yaşlılar, hey vereler her yere tırmaştılar.
Birinci hisse.
Dünyada kapitalizmin genişlenmesi ve bununla alakadar olarak büyük imperyaların diğer ülkeleri, o cümleden İran'ı ele geçirip onun enerji ve tabii servetlerini çalıp çapmakta rekabet aparmaları, 19. esirde onların ekspansiyonist siyasetlerinin güçlenip geniş sahalara yayılmasına sebep oldu. Bu dövrde güdret ocaklarının karşıya koyduğu maksat, başka ülkelerin iktisadi kaynaklarını ele geçirmek ve herbi istila ve nüfuz ile bu ülkelerin tabii servetlerini talamaktan ibaret idi. Bu istikamette Rusya hemin güç ve güdret ocaklarından biriydi ki, İngiltere ile rekabet apararak Kacarlar dövründe İran'da hakimiyetin zayıflığı ve güçsüzlüğünden istifade ederek gayri beraber müharibeler zimninde öz müstemlekçilik siyasetini İran'a kabul ettirebildi.
Doktor Celil Naibiyan deyir.
Bir tane rekabet vardı Rus'la İngiliz arasında. İran da jeopolitik bakımından o serzemini bozoycu bazıda karar tapmıştı. İsterse Kacarlar hükümeti başta olaydı, isterse Pehlevi olaydı, herkes olsaydı. Bu bir tane universal siyasetidir. Yani Avrupa'daki devletler istediler ki kendi ihtilaflarını, münakişelerini Avrupa'nın sınırlarından dışarıya çeksinler. İster istemez İran da bu bölgede karar tapmıştı. Bu iş olacaktı. Rusya'nın politikası o zaman İngilizlere galip değildi. Yani İngiltere, İngilistan istedi ki öz eyanı Hindistan'ın serhattinde, İran körfezinde ya Halic-i Fars'ta möhkemleşsin. Onun için İran'ı da istedi ki bu kuzeyde, şumalda meşgul eylesin Ruslarla.
Rusya 18. esrin evvellerinden Petrin geniş miqyaslı reformalarıyla yeni sanayi dövrüne geçti. Rusya Petrin yeni modelini arkalanarak şerge bakmak siyasetini müxtelif bölgelere ötkün düşüp istilası altında olan bölgeleri genişlendirmek, azat sulara yol tapma, ticaret ve herbi alaqalar ve münasibetleri güçlendirmek siyasetini karşıya maksat koydu. Bu maksatlara çatmak için Rusya'nın komşu bölgeleri hususi ehemmiyet kesbedildi. Daha doğrusu bu imperya için hemin bölgeler hususi ehemmiyet taşıyırdı. Bu arada Kafkaz Rusya'nın en önemli komşusu kimi hususi tedbir ve stratejiyle Rusya'nın istilası altına keçməliydi. Ruslar Qafqaza strateji əhəmiyyətli baza kimi baxırdılar.
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Rusiya başladı ki, iki istiqamətdə orada ordu aparı və o torpaqları işgal etsin. Birisi oldu ki, cənubi istiqamətdə Qafqaza sarı. Çünki bilirik ki, Rusiya bütün tarix boyu elə daimən istəyir ki, torpağı genişləndirsin və bu sahədə orada soraq tutur ki, harda eləyə bilir ki, bir dənə təbii məntəqə olsun, dağlıq məntəqə olsun, eləyə bilsin bir istiqamət məntəqəsi yaratsın və istiqamət olsun təbii ki, orada eləyə bilsin ki, torpağını qorusun və müdafiə etsin. Nizami bazalar yaratsın və bu səbəbdə odur ki, 1801-ci ildə Rusiya gəldi öz torpağının cənubu qərb sahəsində, Qafqaz məntəqəsində.
Napoleon Bonaparte Rusya'nın sınırlarındaydı. Hatta Rusya'dan o zaman Kafkazlardan bir tane elçi geldi Tebriz'e, Abbas Mizi'ye ki biz sülh istiyoruz. Yani savaşamıyordu iki cephede. O zaman yani sefiri devleti İngilistan'da Sir Percy Sykes'de ki tarihi İran'ı yazıp Robert Watson da ki tarihi Gazar'da yazıp diye o zaman Rusiya eləyən miydi? Qərarlıdır ki, sülh ola. Amma İngilistan bunu qoymadı. Niyə qoymadı? Dedi ki, İranı buradan məşğul eləyim. Öz əyanı Xəliz Farsıda möhkəmləsin. Cənubda, Hindistanın
Fars
körfəzində. Bir dənə rəqabət var idi. Rusların da Petri Kəbi zamanından ki, hətta bu da doğru deyil. Petri Kəbi'dən çox sonra bunu yazılıbdır ki, Rusiya gərək Xəliz Farsa yetişə.
Diğer taraftan ise Qafqazı ele geçirmek, nəinki Rusları Osmanlılar ile rəqabət aparmak için samballı ve yaxşı vəziyyətdə qərar verirdi, hem de bu regionda Osmanlıların mövqeylərinin güclənməsinə mane olurdu. Bununla da Çar İmperiyasının ekspansiyonizmliyi 19. əsrə qədər deməli Rusiyanın güdrətli bir imperiyaya çevrilməsinə qədər davam etdi və beləliklə Qafqazı ələ keçirmək üçün müharibə odu alovlandı.
Rəhmətli şair Bəxtiyar Vəhabzadənin qeydlərini bərabər eşidirik.
Milləti millət kimi qoruyub saxlayan ən böyük amillərdən biri dindir. Bunu biz yaşamışıq, biz bilirik. Məsələn, sizə harda ki Azərbaycanda din möhkəmdir, orada onu ərinə bilmir. Orada o millət Rus 200 ildir çalışır ki bizi ruslaşdırsın.
Şəkil.
Götür bu şəkili, niyə bu ruslaşmadı? Çünki buna din möhkəm. Dəştağa var, Bakının yanında. Öyle Rus ora neyi çalıştı ki toplu kadın? Lap Sovet hükümetinin en zirvede olan zamanında. Kurban bayramını denedi, oruçluk bayramını denedi. Ondan sonra balasını sünnet denedi. Ölüsünü Kur'an'la da yani dinle de yola saldı vesaire. Ona göre de dinin ne kadar milletin millet kimi kalmasında büyük rol olduğunu biz başı belalılar hissediyoruz. Bakını heydel bilen şehirlerde. Bakıda aileler var ki ana dilinde danışmağı bilmir.
Hatta bunlar bu şerq ağacların böyle çıxartıb yol keçirdiler yerlerine. Yani bu ki bizim yerli sögüktür, incir ağacları da diğer ağaçlar ki var şerqi andırır, sökülürleri değiştirirler. Ve hatta o ki bir beybet meçidi ki siz eşitmişsiniz. Onu niye göre? Denizden ki yakınlaşanda minareli, mühteşem, bir hürmetli, bir müsəlman ölkəsine, müsəlman bir şehrine yakınlaşmak bir hiss olunurdu. Ve o ki, o gözellik de oradan hemen o illerin kurbanı oldu.
Bir beybeti dağıttılar meşidiyi. Şöyle ayrı yerlerde de, benden bir şey yerde dağıttılar.
Oldan bir meybeti söktüler.
Qacarlar sülaləsinin başlanğıcında İranın ekspansiyonizmliyi və Rusların ekspansiyonizm siyasətləri qarşıya məqsəd qoyması, habelə Qafqazda İran ilə Rusiya maraqlarının toqquşması elə münaqişələrə səbəb oldu ki, İrana xeyli zərərli olub, ağır nəticələrə gətirib çıxardı.
Sergir Özdik öz güzarişində Britaniyaya böyle yazıyor. It is my sincere opinion that having the safety of our Indian territory solely in view, it would be better policy to have Persian in this present state of the weakness and barbarism. Deyir ki, dövləti İngilistanın siyasəti budur ki, indi ki Napoleon Bonapartın təhdidini, təhlükəsini başımızdan uzaqlatmışıq, sərhəddat-ı Hindistanı təcavüzdən məsun eləmişıq, qoyun İran milləti bu cür zəif, təvəhhüş və bərbəriyyət halında baqi qalsın. Bu səfiri dövləti İngilistanın yazdığıdır. Liza demek istiyorum ki bu devlet İngilistan'ın şimdi de bütün arşivler senettir. Ben de bunu ile oradan İngiltere'nin, İngilistan'ın özünün British Library'sinin General Library'sinden çıkartmışım. Bu da benim kitabımda da aynen de vardır.
Kitabı söktüler, kiliseleri söktüler, kitap nedir, defter nedir, Kur'an nedir, hamısını yandırdılar. Mollaların tutular güllelediler. Ya bunlar hamısını Bekir'den ne kaldı? Bekir'i tertemiz elediler.
Müəllif və tədqiqatçı Höccət İslam Mustafa Qulizadə belə deyir.
İslam alimləri, o cümlədən mərhum Seyyid Məhəmməd Mücahid, Kərbəlada böyük mərcəy təqlid və alim bu müharibədə olubdur. Fətva verib ki, İran İslam torpaqları gərək Rus imperatorundan azad ola. Baxmayaraq ki, nəticə o cür olanmayıbdır. Amma bunlar bir müsəlman kimi, yəni kişi kimin söz deyiblə, sözlərində dayanıbla, gözləri də gəliblə müharibədə olublar. Seyyid Muhammed Mücahid mərhum Kərbəladan gəlibdi və ona tabi olan onun şagirdləri, mərhum Molla Əhməd Nəraqi və ayrıları həm cihadi risalələr yazıblar, kitablar yazıblar, orada müharibənin, yəni müdafiənin, İran məmləkətinin İslam torpağını müdafiə etməyin vacibliyini bildiriblər. Bütün müsəlmanlara deyiblər, vacibdir ki, indi İrandan müdafiə oluna Rus mütəcavizlərinin qarşısında həm özləri gəliblər. Əsrin əvvəlindən biz nəzərdə alsaq, 803-cü illərdən İran-Rusiya arasında müharibə olubdur. Bu müharibə davam edibdir. Ta 1813-cü ilə can onda bir müqavilə yazılıbdır. O müqavilə əsasında da İranın çoxlu torpaqları əldən gedib-gedib Rusiyanın hakimiyyət altına. Bu müqavilənin adı Gülistan müqaviləsidir ki, bu Qarabağda yazılıb bir Gülistan adlı kəndində 1813-cü il oktobrun 12-sində ya Şəmsi İran tarixi ilə desək 1192-ci il Mehr ayının 20-sində bu müqavilə yazılıbdır. O müqavilənin istəyən İran dövləti, İran hərbçiləri, İran ordusu Rusiya təəssüflə bərabər olanmayıbdır, məcbur olubdur Rusiyanın bu təklifini qəbul eləsin və imzalasın, yəni Gülistan qavləsi və əhdnamə-i Gülistan.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinəm, bağlaşaydım dağdan aşan selinəm, ağlaşaydım uzaq düşən elinəm, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırırdı, kim qaldı?
Gündüzün kimidir gecələrində, aya qızların var köçələrində. Gündüzün kimidir gecələrində, aya qızların var köçələrində. Olsam da mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Olsam da dünyanın mən hər yerində, sənsiz açılmayır səhərində. Şeirimsən, mahnımsan, sözümsən Bakın, mənim uzaq görən gözümsən Bakın. Canım ciyərimsən, özümsən Bakın. Sayıq keşi kimdir nəzərim mənim, öz mavi aynandır Xəzərim mənim, öz mavi aynandır Xəzərim mənim.
Doktor Cəlil Naibiyan deyir,
İngiltərənin politikası, siyasəti bundan ibarət idi ki, bizim o şəhirlərimizdə əlimizdən getdi. Hətta Sırgır Özlü o zaman deyir ki, yəni bu Gülistan mahidəsini siz Ruslarla bağlayın, bu 17 şəhir də sizdən geçsin, mən sonra vəsatət edəcəm Tezar Rusun şeyində. Bəzi məntəqələri sizdən geri, onlardan geri alam, sizə verəm. Və bu üç nöqtə ki, mühümü də Gökçayıdı. Yəni, orada ipham qalmışdı, bunu saxlamışdılar ki, sabahlarıma Rusiya ilə bizim ixtilafımız olacaqdı. Napoleon buna parti işə götürdük, işdən götürdükdən sonra yenə biz bunu dirildaq, Rusiyanı İranla dərk edək, biz kəndi mənfəətlərimizə varaq.
Müzik
Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyanın fikirləri ilə tanış oluruq.
Bu müqavilə niyə İranla imzalandı? Bu demək olar ki, göstərir ki, böyük imperiya, Rusiya imperiyası İranın hüquqi cəhətdən haqlı bilirdi ki, bu torpaqlar İran torpağıdır. Bu onu istəyirdi mənimsəmək üçün, onu istəyirdi əldə etsinlər, gərəkdir ki, sənəd imzalasınlar. Bu sənəd beynəlxalq, o zaman da bu beynəlxalq təşkilatlar yoxdur ki. O istəyirdi göstərək ki, bu torpaqları biz qanuni cəhətdən müharibədən sonra İrandan işğal edib öz torpağımıza qovuşdurmuşuq. Bunu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda Bakıda, o birisi Araz çayının şimalında yerləşən torpaqlar hamısı orada feodal dövlətləri vardı. Hansı dövlətlər? Bəs niyə Rusiya onlarla müqavilə imzalamadı? Biz İranla imzaladı. Bu göstərir ki, ora bizim torpaqlardır. Bizim hüquqi cəhətdən orada haqqımız varmış. Və bu səbəbdən oldu ki, orada imzaladılar və biz çoxlu şəhid verdik. 17 Qafqaz şəhəri bizə bir nostaljik bir hiss yaradar ki, bizim torpaqları əldən aldılar. Bizim cavanları şəhid elədilər. Çoxlu bizim ordumuzu şikəstə uğratdılar. Torpaqlarımızı əldən aldılar. Bizimlə qonşu oldu. Bizimlə qonşu deyildilər Ruslar. Müharibə çoxlu bizə kədərli və dərdli oldu və bizim torpaqları Rusiya əldə etdi və bütün ermənilər və xristiyan cürcürlər də kömək elədilər Ruslara. Salmanlar da çox istəyirdi ki, bizimlə bir olsun. Çoxlu şəhidlər verdilər. Amma bu oldu ki, müqavilə imzalandı. Yalnız Yerevan və Naxçıvan qaldı bizim torpaqlar arasında. Amma qalmış bütün Qafqaz məntəqələrində şəhərləri hamısı Rusiya əldə etdi.
Miladi tarixi ilə 1801-ci il mart ayının 11-də, Hicri qəməri tarixi ilə 1215-ci il Şavval ayının 25-də Rusiya imperatoru Pol qətlə yetirildikdən sonra Aleksandr Rusiyada hakimiyyətə çatdı. Aleksandr öz planlarını yerinə yetirmək üçün miladi tarixi ilə 1803-cü ildə Sisyanova tapşırıq verdi ki, Qafqazı ələ keçirib irəliləyişlərini davam etdirsin. Rusiya imperatoru bu hərəkətin İran ilə Rusiya arasında uzun sürən müharibələrə sahə hazırlayacağını düşünmürdü. O, belə güman edirdi ki, İran hökuməti qarşılaşdığı çətinliklər və problemlər üzündən Rusiya dövlətinin hərəkətlərinin qarşısını ala bilməyəcək. Bununla da İran-Rusiya müharibələrinin odu alavlandı ki, İranın tərkibindən əraziləri ayrılsın. Bu zamanda Fətəli Şahın oğlu Abbas Mirzənin başçılıq etdiyi qoşun, Naxçıvan xanlığının yardımçı qüvvələrinin köməyi ilə Ruslarla qarşı-qarşıya çıxdı. İranlılar çox tez Eçmiyadzində məğlubiyyətə uğrayıb geri çəkildilər.
O zamanlar bunlar bir mucibi sistemi parlamenterizmi İngiliz? Bir tane dünyaya plan çəkiyordular. İngilistan 1814'ten 1914'e can dünyanın en azametli deniz kuvvetine sahibidir. Ve bununla dünyaya da hakim olurdu. Siz bakın yani isterse Avustralya olsun, Hindistan olsun, Kanada olsun, Amerika'da savaşlar olsun. Her yerde bu var idi. bu nakşeyle mukabiline gelirdi. Veli İran'da bir tane istibdadı daxili var idi. Bir tane istimari harici var idi. Yani her bir zaman bu istimari harici görürdü ki İran'ın içerisinde istibdad zayıflayıbdi. Buna qan təzri gelirdi.
Yani daxilde istibdaddı və təmləkəçilik de ki İngiltərə tərəfindən.
İngiltərəyə. Bu bərnamə ilə bunlar qabağa gəlirdi. İranda belə bir bərnamə, belə bir sistem yox idi. Hər kəs hər bir zaman hükumətdən narazı olurdu, üləmaya gidiyordu. Üləmada bir həddidə. Hətta Cəngi İran Rusun Türkmençayda 2000-ci dövrə savaşlarında fətavayı əz Nəcəb həyyə gəldi, millət də o fətavaya görə getdi. Çünki bir dənə plan yox idi. Bir dənə fərmandehlik yox idi. Bir dənə sistem yox idi. İran şəs yedi.
Rusiya çox maraqlanırdı ki, isti sulara əl yetirsin. Çünki şimal cəhətdən onun imkanı yox idi ki, orada gəmiçilik eləsin ya indiki Baltik de denizi sahasında da müxtəlif orada ölkələr vardı. Orada bir ona maneçilik yarada bilərdilər. Onda yalnız bir dənə limanı vardı. Deniz limanı o da Saint Petersburg idi. Sonra cənub sahasında da ki Xəzər dənizi vardı bir tərəfdən. Cənubi qərb tərəfindən Qaradəniz. Qaradənizdə də istəyirdi ki gərək ki Bosfor və Dardanel boğazlarından da oradan istifadə edərək keçsin. İsti sulara əl tapsın, təzə orada çətinliklər var idi. Bu səbəbdən istəyirdi ki, İran vasitəsilə bu isti sulara əl yetirsin, Fars körfəzində və Umman dənizində orada Hind okeana əl tapsın. Buna görə ki, İranı o özünə, o özünə, o özünə, o özünə, o özünə, o özünə, o özünə, o özünə, o özünə, o özünə, o özünə, o özünə, o əl yetirsin. Amma o tərəfdən də Britaniya vardı, Böyük Britaniya ki, Hindistanda orada koloniya yaratmışdı. O da istəmirdi ki, Rusiya o səmtə getsin. Buna görə ki, istəyirdi ki, bunu dayandırsın. Bu səbəbdən oldu ki, İran-Rusiya müharibəsində İngilisin əli var idi. Müqavilədə çoxlu rol oynamışdı.
Ordunun vəzi nəcürüdür, cənab tutur. Ordu yox idi əsasən. Yəni,
ordu yox idi.
Sərhəddatda elatlardırlar gedilə müharibəyə. Elatlar idi,
ondan sonra xanlar idi, feodal idi ki, o zariə ona buna deyidi ki, dücə, məsələn, o şüvaliyələr idi ki, feodallar idi, adamların yığırdılar, verirdilər, bir dənə fərmandəyə gedirdilər. Hətta o Cəngahı İranın usta deyir ki, 15 min nəfər İrandan ordu yığmışlar, nəmin aparmışdılar. Çünki bunların silahları Rusiyanın o zamanının modern silahların qabağında heç zat yox idi. Onların 3 min kişi adamları var idi. 3 min kişi 15 min nəfərə qalib oldu.
Bu sənədli proqramın ardı var. Bu sənədli proqramda iştirak etdilər. Müəllif və universitet müəllimi Doktor Cəlil Naibiyan. Universitet müəllimi Cənab Doktor Bəhram Əmir Əhmədiyan. Tədqiqatçı və müəllif Höccət İslam Mustafa Qulizadə. Şair Bəxtiyar Vəhabzadə. Təmriz Radiosunun direktoru Hac Məhdi Nərbəndi. Bu sənədli proqramın yazarı və narratoru Əbülfəzl Əlayı, prodüser və əsas mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhimi və mən Əli Rıza Nurullahi.
Vətənəm, ey şokul pabərcan, dərdələ iltihab duran ha, keşvərə I'm خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم
az.tabriz.irib.ir. (00) 98 413 316 24 21. (598 18 41). Telegram 0902-732-0162. WhatsApp 0902-732-0163. Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbət verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran və Gürcüstan rəsmiləri arasında görüş baş tutub. Dini işlər üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaza Vaşa Kumadzə, İran İslam Cumhuriyyətinin Gürcüstanda müvəqqət işlər vəkili Məhəmməd Qubadi Radi ilə tanışlıq görüşü təşkil edib. Bu barədə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Agentliyi məlumat verib. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Zaza Vaşa Kumadzə qonağı bu vəzifəyə təyin olunması münasibəti ilə təbrik edib. Ona işlərində uğurlar arzu edib və gələcək əməkdaşlığın daha da uğurlu olacağına və iki ölkə arasında dostluğu möhkəmləndirəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib. Görüşdə Vaşa Kumadzə İranlı rəsmiyə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Agentliyi, Gürcüstanda aparılan din siyasəti və son illər dövlət tərəfində bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumat verib. Görüşdə İran İslam Cumhuriyyətinin Gürcüstanda müvəqqəti işlər vəkili Məhəmməd Qubadi Rad, Gürcüstanın dini məsələlər üzrə Dövlət Agentliyi və İranın Əl-Mustafa Universiteti arasında həmkarlıqların yaradılmasına toxunub. O həmçinin tərəflər arasında görüşlərin keçirilməsi və bunun üçün müvafiq işçi qrupunun yaradılmasına diqqət çəkib. Qubadi Rad Gürcüstanla İran arasında mövcud həmkarlığın daha da gücləndirilməsi üçün əlindən gələni etməyə hazır olduğunu bəyan edib və həmçinin İrana onu səfərə dəvət edib. Azərbaycan Respublikasının Buta Avia şirkəti martın 4-dən etibarən Bakı-Tehran arasında koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar dayandırılmış uçuşları bərpa edir. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Buta şirkəti bildirib Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportundan Tehran hava limanına və əks istiqamətdə xüsusi reislər həftədə bir dəfə cümə günləri təşkil olunacaq. Həmin uçuşlara biletləri avia şirkətinin rəsmi saytından, həmçinin avia şirkətin akreditə olunmuş agentlərindən əldə etmək olar. Biletlərin dəyəri 29 avrodan başlayır. Pandemiya dövründə qeyd edilən reislərə həm gediş, həm gəliş zamanı Heydər Əliyev Beynəlxalq aeroportunun birinci terminalında xidmət göstərilir. Daşımaya yalnız mövcud epidemioloji məhdudiyyətlər şəraitində uçuş icazəsi olan sərnişinlər kateqoriyası qəbul olunacaq. İrana səfər etməyi planlaşdıran Azərbaycan vətəndaşlarının bu ölkənin ərazisinə giriş hüququ olmalıdır. Pandemiya dövründə İran ərazisinə giriş qaydaları Avia şirkətinin saytında qeyd edilmişdir. Qərb növbəti dəfə Ermənistana dəstək nümayiş etdirib. Avropa Parlamenti erməni hərbi əsirləri azad etməyə və Minsk qrupunun vasitəçili səylərini gücləndirməyə çağırıb. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Avropa Parlamentinin 2021-ci ildə ümumi xarici və təhlükəsizlik siyasətinin həyata keçirilməsinə dair illi hesabatında deyilir. Avropa Parlamenti Avropa İttifaqının üzv ölkələri və yüksək nümayəndəsini Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin uzun müddətli nizamlanması axtarışında fəal iştirak etməyə, regionda gərginliyin daha da artmasının qarşısını almağa və xüsusilə Azərbaycan-Ermənistana təzyiq göstərməklə sərhədin demarkasiyası və bütün digər hərbi əsirlərin azad edilməsi də daxil olmaqla müharibədən sonrakı məsələləri həll etməyə çağırır. Hesabata qeyd edilir, Avropa İttifaqının qənaətincə ATƏT Minsk qrupu tez bir zamanda vasitəçilik roluna qayıtmalıdır. Avropa Parlamenti həmçinin Ermənistanla hər tərəfli və geniş tərəfdaşlıq haqqında sazışın tam icrasını dəstəkləyib. Xəbərlə ilgili sualımıza cənab doktor Rəhmətullah Şərifi cavab verib, bərabər eşidirik.
Avropalıların yenidən Azərbaycan-Ermənistan arasında olan Qarabağ münaqişəsinə müdaxilələri çox təəccüb gətirən bir məsələ deyil və xüsusən də onların Ermənistandan himayəti o da təəccüb edici bir mövzu deyil. Çün məncə onların bir müəyyən prinsipləri var, özlərinə görə səbəbləri var bu işə. Əvvəl birinci səbəb budur ki, Avropalılar zahirdə bir dinə mənsub olmanın iddiasını eləməsələr də və bəlkə də başqa müsəlmanlara xüsusən xitabən ölkələrində təəssübləri olmadığını vurgulasalar, onu himayə eləsələr və təşviq eləsələr də əslində bütün münaqişələrdə görsənibdir ki, əgər bir tərəf müsəlman, bir tərəf kristiyan olsa, kristiyanlardan himayət edirlər. Bu məsələni biz Qarabağda eyni beyin gördük, 30 il bu münaqişədə bu nadalətliğə şahid oldular. Bundan əvvəl də Qibrisdə, Kipirdə gördük, orada da yine kristiyan tərəfindən himayə elədilər. Ondan əvvəl bu yaxınlarda yine Sudanda gördük, Sudanı təzviyə elədilər orada. Və Endoneziyada da bu məsələni biz gördük. Başqa yerlərdə də, yəni həmişə bu Avropalıların bu dini baxışları zahiri, necə deyərlər, bu qeyri-dini iddiaları olsa da və iddia eləsələr də ki, laik bir dövlətdirlər, vəli əslində əməl edirlər bu din, öz dinlərinə mənsub olan qruplardan və millətlərdən himayə eləmələri. Avropadanın özündə də bunu biz Bosniyada şahid olduq. Faciələri ki, orada yarandı, bunların gözlərinin qabağında və qulaqlarının dibində bu faciələri yaratdılar Serblər, müsəlmanların əleyhinə. Amma başqa dəlili də bundan ibarətdir ki, Avropa, əsasən Minsk qrupun bunun üçün yaratdı ki, Avropanın ətrafında olan münaqişələri istədiyi kimin tənzimləsin və xüsusən Sovet dağılandan sonra bunu yaratdı. Sovet dağılandan sonra Avrupa'nın etrafında münaqişələr olmuşdu və demək olar iki qutblu dünyanın bir tərəfinin dağılması ilə bəzi məsələlər yarandı Avrupa ətrafında və özündə, o cümlədən Yugoslaviyanın dağılması filan. Odur ki, Minskdə bu qrupu yaratdılar, Minsk iclasında və orada belə Avrupa təntənəli dövrü idi Avrupanın demək olar. İndi elə bir qudrət və imkanı yoxdur beynəlxalq səviyyədə. Vəli o zaman bu Minsk qrupunu yaratdılar ki, bu münaqişələri istədik kimin yönətsinlər və istədikləri kimin də yönətdilər. Yəni 30 il Azərbaycanın haqqına göz yumdular və çalışdılar ki, bu məsələdən bir mənfəət ocağı kimin istifadə eləsinlər və onu da elədilər. Yəni bugün də Azərbaycanda hələ neft var, qaz var və nə qədər burada neft, qaz var, onlar paylarını alıblar. Düzdür, həm İtaliya, həm Britaniya, həm İspaniya, həm Holland, həm Fransa, həm İngiltərə. Bunların hamısının neftin, Azərbaycan neftindən və qazından bunlar pay alıblar. İndi də bu pay axır, gedir və onlar da paylarını götürürlər və əlbəttə ki, bu müqavilələr qutarsa da onu da yeniləmək istəyirlər və təzyiq vasitəsi də istəyirlər. Keçmişdə bu barədə müfəssəl söhbət eləmişik. Yəni, təzyiq vasitəsi istəyirlər Azərbaycana. Başqa yerlərdə də belədir. Əsasən, bunlar Filistin məsələsində elə bunun üçün yaradıblar. İsrail də bunun üçün xərc eləyiblər ki, hər halda bu bölgədə, müsəlman dünyasında olan bu nəfqaz məsələlərin və nəfqaz qaynaqların öz nəflərinə istifadə eləsinlər, elə eləyirlər. Hər halda Avropanın mənfəəti bundadır ki, bu münaqişələr qalsın. Bu münaqişələrin bir dəfə birindən himayə eləməklə və əslində münaqişəni həməşə saxlamaqla öz mənfəətlərin burdan faydaların, bəhrələrin aparsınlar. Amma bir başqa məsələ də var. Avropalılar hala fərq eləməz. İndi Avropa Şurasıdır bu qərar yalıb bundan əvvəl. Avropa İttifaqı da elə belədir, ATƏP də bu cürdür, yəni Avropa Təhlükəsizlik bir şorası. Bunların hamısı bir fikirdən qaynaqlanır və sonuncu dəlil məncə Rusiya faktorudur bu arada. Çünki indi Qarabağ məsələsində əsas demək olar Rusiya rol oynayır. Rusiyadır ki, eləyə bildiyi bu Azərbaycanla Ermənistan arasında olan 2000-ci Qarabağ savaşında müdaxilə eləsin və özü təhlükdə hər iki tərəfi razı salsın və bəyaniyyə üç tərəfli imzaladı ki, bunların iki tərəf münaqişə Ermənistan-Azərbaycan tərəfidir və biri də Rusiyadır. Yəni belə ki, burada Minsk qrupunun ki, Minsk qrupunda Avropalılar idi əsasən və sonra Azərbaycan Amerikanı da varid elədi Minsk qrupuna, Amerikanın istəyi ilə. Minsk qrupun demək olar burada görməzdən gəldi və onu saymadı. İndi Avropalılara da bu dəyir, bu məsələdə Rusiya əlin gücləndirdi və Avropanı dövrdən çıxartdı. İndi çalışırlar ki, hər halda Ermənistandan ki, bu son müharibədə şikəst yedi və Qarabağın bir hissəsinin başqa işğal olunmuş rayonları da Azərbaycan öz torpaqlarını azad elədi. İndi çalışırlar bir növ Azərbaycandan, Ermənistandan himayə göstərməklə, gələcə təzyiq vasitəsi tapsınlar Azərbaycana. Eyni halda Rusiyada belə bir mesaj göndərirlər ki, güya bu məsələdə iş qutarmayıb, hələ Avropalılar da bu məsələdə rol oynamaq istəyirlər və bəlkə də Ermənistan tərəfində də ermənilərin ifratçı siyasi birləşmələrindən himayə eləyələr və bəlkə yenidən də bir müharibə salıb, sonralıqda bu müharibədə müharibənin demək olar ki, sərəncamın öz əllərində olsunlar. Hər halda əsas məsələ budur ki, indi dünyada xalis bir realizm hakimdir və güc hakimdir. Hər kimi ki, qadirdir öz həqqindən himayə eləyə, öz həqqindən müdafiə eləyə və öz həqqini almağa çalışa, o eləyə bilir, dayansın, istiqamət eləsin və hər kimdə ki, öz canın ümidinə qaldı, yəqin ki, o bir yere çatmayacak. Ona göre bunu biz bir kaide olarak gerek kabul ediyoruz ki Müslümanlar ve ya her millet fark edemez öz manfaatinden, öz arazi bütünlüğünden, öz müstakillığından ve öz suverenliğinden himaye etmek için, hifz etmek için gerek kudret sahibi olsun ve öz ayağının üstünde dursun.
Qərbin Ermənistana dəstək nümayiş etdirməsi ilə ilgili Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifin eşitdi, sağ olsun. Ermənistanın başnaziri dəmir yolunun tikintisi ilə ilgili Azərbaycanla saziş imzalamaq niyyətində olduğunu bəyan edib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Nikol Paşinyan hükümətin iclasında deyib, Ermənistan yaxın vaxtlarda Azərbaycanla araz dəyən Culfa, Ordubad, Mehri, Horadiz dəmir yolunun tikintisinə başlamağa imkan verəcək hüquqi sənəd imzalamağa ümid edir. Onun sözlərinə görə hazırda biz araz dəyən Culfa, Ordubad, Mehri, Horadiz dəmir yolunun Ermənistandan keçən hissəsinin tikintisi ilə ilgili konkret işlər görülür. Artıq texniki işlərə başlanılıb. Ümid edirik ki, əldə olunmuş razılaşmalar yaxın gələcəkdə sənəd şəklində öz əksini tapacaq və proses tam inkişaf edəcək deyə hükümət başçısı vurgulayıb. Paşinyan onu da qeyd edib ki, hükümət Şimal-Cənub strateji avtomobil yolunun Sisyan-Kacaran hissəsinin tikintisinə başlamaq üçün şirkətlər üçün tender elan edəcək və siyasi razılaşmalar olsa Şimal-Cənub yolu da Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyəni birləşdirə bilər. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində ötən rəftə ərzində Qarbasiya zonasında baş verən mühüm hadisələrlə sizi tanış edirik. Siyans media və analitiklər bəyan ediblər. Hizbullahın baş katibinin növbəti çıxışı oyun qaydalarının və tarazlığının dəyişdirilməsi deməkdir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə siyans rejimin bir çox mediyası Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullahın müqavimətin şəhid komandanlarının anım mərasimdəki çıxışını ışıqlandırıb və bu çıxışın Hizbullahın dəqiq nişan alan raket istehsalı bacarığı ilə bağlı hissəsi üzərində təmərküzləşib. Siyans seçimin 12. telekanalı Nəsrullahın çıxışının bu hissəsini yayıb. Düşmənə deyirəm, biz minlərlə raketimizin bir çox hissəsini dəqiq nişan alan raket etmək bacarığını əldə etmişik. Bu işə bir neçə il bundan qabaq başlamışıq və öz raketlərimizi dəqiq nişan alan raketləri etmişik. Daha onları İrandan almağa ehtiyacımız yoxdur. Siyanist Kan televiziyasının ərəb məsələləri üzrə analitiki Roy Kays da deyib. Nəsrullah açıq şəkildə bildirdi ki, İsrail rejimi məhv olacaq. Qərbasiya və İran məsələləri üzrə analitik Deni Sifri Noviç də belə deyib. Hizbullahın baş katibinin sözlərindən belə başa düşmək olur ki, İsrail rejiminin öz oyun qaydalarını qoruyub saxlaması üçün müharibələr arası döyüşlər davam etməyəcək və bu məsələ İsrail rejiminin Suriyaya hücumlarına aiddir. Yeri gəlmişkən, Seyid Həsən Nəsrullah növbəti çıxışında demişdi, 2006-cı ildə o böyük İsrail devrildi. Bu rejimin ümumi yolu bir tənəzzül yoludur və bu, təkcə mənim dəyərləndirməm deyil, düşmənin yüksək Çinli başçıları, bu rejimin filosofları və baş nəzəriyyəçilərinin bir çoxu bu sözləri deyir. Biz İsrail rejiminin məhv olduğunu artıq görürük və burada yalnız zaman məsələsindən söz gedir.